Qalampirdan gapiramiz. AQSh rasmiylari Yevropada Ukrainalik uchuvchilarni F-16 qiruvchi samolyotlari bilan o'qitishga ruxsat bermayapti. Bu haqda Ukrainaning yuqori martabali mulozimlaridan biriga tayanib, New York Times xabar berdi. Aytilishicha, Buyuk Britaniya va Niderlandiya hukumat rahbarlari Kiyev harbiy yordami sifatida so'ragan zamonaviy qiruvchi samolyotlarini xarid qilish bo'yicha xalqaro koalitsiya tuzganini e'lon qilgan. Biroq F-16 samolyotlarini yetkazib berish uchun AQSh ruxsati kerak bo'lgan. Xuddi shunday F-16 qiruvchi samolyotlarda mashg'ulot o'tkazish uchun ham Vashingtonning ijozati talab qilinadi. AQShning Yevropadagi hamkorlariga esa Ukrainalik uchuvchilarni faqat texnik til bilan tanishtirishga va taktika darslarini o'tkazishga ruxsat berilgan. Samolyotlarda sinov parvozlarini o'tkazish esa mumkin emas. Biden ma'muriyati rasmiysining aytishicha, Vashington hali ham Kievga o'z qiruvchilarini jo'natish niyatida emas, chunki u juda qimmat va ko'p vaqt talab etadi. Qo'shma Shtatlar asosiy e'tiborini boshqa qurol yarog'larni yetkazib berishga qaratmoqchi. Biroq amaldor oxir-oqibat Yevropadagi ittifoqchilarga F-16 samolyotlarini Ukrainaga qayta eksport qilish uchun litsenziya berilishini istisno etmaydi. Ma'lumot uchun Niderlandiya, Daniya va Belgiya Kiyev bilan o'z qiruvchilarini baham ko'rish istagini allaqachon bildirgan. Mutaxassislarning fikricha, bu davlatlar kamida 125 ta F-16 samolyotlarini yetkazib bera oladi. Norvegiya ham o'zining foydalanishdan chiqarilgan qiruvchilarini topshirishga tayyor. Ukraina hukumati Rossiya bilan havoda to'qnashish uchun 180 ga yaqin zamonaviy qiruvchi kerakligini ta'kidlab, ammo hozirda Kiyev 24-36 ta samolyot so'ramoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.